Марктан 12-нче. Йөсемчеләр турында мәсәл. Иса аларга мәсәлләр кәпләп башлаган. Бер кеше йөсем бакчаны утыскан. Аны титәннәп куйган. Оры йөсем таптайтыгын каскан. Әм караулайтыгын манара утыскан. Ул йөсем бакчаны йөсемчеләргә акчага биргән дә үсе тит якларга киткән. Вакыт теткәч, уңышның өлешен алып килсен өчен, йөсемчеләргә кысмәтсене ебәргән. Әмма йөсемчеләр кысмәтсене тотып, тукмап, ичнемәсез кире кайтарганнар. Ул вакытта куца аларга башка кысмәтсене ебәргән. Әмма алар аның пашын ярып, аны маскара иткәннәр. Куца тагын бер кысмәтсене ебәргән. Йөсемчеләр аны үлтергән. Ул тагын кән кысмәтселәрне ебәргән. Йөсемчеләр берәүләрен тукмаганнар, башкаларын үлтергәннәр. Тагын куцаның бер сөйгән баласы булган. Ул аны иң соңыннан йөсемчеләргә ебәргән. Алар минең баламнан оялырлар, дип уйлаган. Әмма йөсемчеләр бер-беренә: П, мәрә саулыцы. Әйтәң аны үлтерәйек тә, аның мәрәсе безнең булыр. Алар аны тотып, үлтереп, йөсем бакчадан ташлап ебәргәннәр. Нимә йөсем бакчаның куцасы кылыр? Аннан ул килеп, йөсемчеләрне үлтерер. Йөсем бакчаны башкаларга бирәр. Сез әллә ясмата угымаганма? Өй салучылар ташлаган таш нигезнең баш ташы булган. Мыны Раппи кылган. Безнең күзебездә пышантаен искиткеч. Иса бу мәсәлне алар турында гәпләгәнне аңнап куйганда, халыкның башлыклары аны кулга алгалы уйлап куйдылар, әмма халыктан курыктылар. Аның өчен алар аны калтырдылар да киттеләр. Ясак түләү турында сурау. Аннан соң алар аны сүзеннән тоткалы өчен аңа фарисейләрне әм Иродның яклаучыларын ебәргәннәр. Алар Исага килеп әйткәннәр: «Угытыучы, без беләбез, син төрес кеше, ицкемкә ярагалы уйламайсың. Син төрес Алла юлына үрәтәсең. Кесарга ясак түләгәле кәрәкмә, юкма? Безгә түләгәлемә, юкма?» Иса аларны ике йөзлелекләрен белеп әйткән: «Ник сез мине сынайсыгыз? Миңа тинар акчаны карагалы алып килен». Аңа акчаны алып килделәр, әм ул сураты: «Анта кемнең йөсе, әм кемнең исеме?» «Кесарның», дип алар әйттеләр. «Кесарга кесарның кыны, Аллага Алланың кыны бирен», дигән Иса. Аларның исләре аның цавабыннан китте. Үлгәннәрнең терелеүе турында. Исага сәттүкәйләр килде. Алар үлүдән терелеүгә ышанмаган. Алар аннан сураганнар: «Угытыучы, Муса яскан, бер кемнең әкәсе бала калдырмаен катынын калдырып үлсә, ул үзенең әкәсенең тугымын саклап, аның катынына өйләнкәле тиеш. Йетте әкәенеләре булган ите. Беренчесе өйләнеп, нәселен калдырмаен үлгән. Ялгыз катынка аның энесе өйләнгән. Нәсел калдырмаен ул та үлгән. Алай ук өченчесе белән дә булган. Йетесеннән ичкем үсеннән бала калдырмаган. Бөтенесеннән соң катын да үлгән. Үлгән кешеләр терелер вакытта бу катын кемнең катыны булыр? Аңа өйләнгән бөтенесе йетесе дә булган». Иса аларга әйткән: «Ясмаларны да, Алланың көчен дә белмәү өчен сез яңгышасыгыз. Үлүдән терелгәннәр өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар күктә пәрештәләр шигелле булыр». Үлгәннәр тереләте турында сез Мусаның китабында Кыуак турында әйтелгән йөртә уғымағанмы әллә? Анта Алла Мусаға әйткән: «Мин Ибраимның Алласы, Исхақның Алласы, әм Яқупның Алласы». Ул тереләрнең Алласы, үлгәннәрнең Алласы түгел. Сез тың яңғышасығыз. Иң кәрәкле әмер. Яса утыусыларның бере, бөт артышны ішітіп, Исаның яқшы айтыуын көріп, анан сураған: «Нен тәйін әмір иң кәрәклісі?» Иса айткан: «Иң кәрәкле әмір бі. Исраил, тыңна! Рәппи біснің Аллабыз. Бір Рәппи. Рәппіні сенің Аллаңны, өсіңнің бүтін юрагың білән, әм бүтін янның білән, әм бүтін ағылың білән, әм бүтін күчләрің білән сөй». Игінсі әмір: «Өсіңнің яқыныңны, өсің шегілі сөй. Бұ екі әмірден ең кәрәклісі юқ». Яса ұғытыуцысы айткан: «Ұғытыуцы, яқшы айтылган. Қақ сөсің, Алла бір, анан башқа ецкім юқ. Аны бүтін юрак, бүтін ағыл, бүтін күц білән сөйу, әм яқынны өсің шегілі сөйу. Әна ол бүтін яқылған құрманнардан әм бүләкләрдән ең кәрәклісі». Иса яса ұғытыуцының ағыллы әйтуін көріп, аңа әйтті: «Син Алла патшалығыннан ерақ түгел». Ол вақыттан аңа сұраулар бергәлі ецкім пулматы. Мәсих ол кім пулаты? Иса Алла сарайында ұғытып сұраған: «Нек яса ұғытыуцылары Мәсих Тауытның баласы деп айтатылар?» Тауыт өсі тә ескі рух білән алып барылған айткан: «Рәппи менің Рәппіме айткан: Әлі мен сенің тұшманларыңны аяқларыңа түшірмәгінсә, менен оң қолымның янына отыр». Тауыт өсі тә аны Рәппи деп айтаты. Ол нецек қаңа баласы болғалы тиеш? Олы йыйылыш халық Исаны масайыс білән тыңнаған. Яса ұғытуцыларыннан сақыланың. Ол ұғытқан: «Яса ұғытуцыларыннан сақыланың. Алар ұссын кейімнәр кейгәлі әм майтаннарда аларға сәләм беруіні ярататылар. Алар синагогаларда әм сағырылған сыйларда иң түр урыннарда отыруыны ярататылар. Алар тұл қытыннарының ойларын талайтылар әм ұсақ туа күрсәтіп қылатылар. Мұнтайыннарыны тың қаты яса күтәті». Ярлы тұл қатын. Иса Алланың сарайы қасинәсінің отыра отырып, кешілерінің нецеканның ұтсіне ақса салғанларын қараған. Кән пайлар анта кән ақса ташлағаннар. Менә ярлы тол қатын келіп, екі кіцкіне манет ташлаған. Иса ұғытсыларын сағырып, аларға айткан: «Сізге түрісіні айтам. Бұ ярлы тол қатын башқалардан ең кән қасинаға салған. Башқалар өсләрінің артық қалғанын біргәннәр. Ауыл өсінің ярлылығынан аның немәсі болған бүтінісін салған».